Ассалаум алейкум, құрметлі тыңлаушы туысқалар. Сіздер менен және эфир арқалы ұшырасқанымызға қуаншылымыз. Қадірлі достар, бүгінгі естіруіміз дауамында мен Сарбыназ сіздер менен бірге боламын. Құдай һәр қилы хайуанларды һәм түрлі құсларды жаратқанлығын білеміз. Хаттегі кішкене құрмысқалардан тап үлкен динозаврларға шекем һәм бүткіл хайуанларды басқару үшін инсанды да жаратқан. Егер тоғайға барып көрген болсаңыз, топар-топар болып тату жасайтығын құрмысқалардың ұяларына көздеріңіз түскен болса керек. Құрмысқалардың және бір түрі ұяларын тереклерге құрады екен. Құрмысқалар ұяларына кіретігін тезігін тек қана өзлері сиятығын кішкене етіп құрады. Құрмысқалар ұяларын шақырылмаған меймандардан қорғау үшін дарвоза алдында тұрып, өмірі дауамында өз ұяларының дарвозасын өзлерінің денелеріменен жауып, ұяларын қорғайды екен. Ең қызығы болса, дарвоза алдында тұратығын құрмысқалардың басылары ұяларына кіретігін тесікті сүретлейтігін көрініске ие. Шеше ыдыстың аузына тығылған қақпақ кібі, олар да басыларын тесікке тығып тұрады екен. Егер тесігі үлкенірек болса, онда бірнеше құрмысқалар біргелікте басыларын тесікке тығып тұрады. Олардың басылары басқаларына қарағанда күшлірек, һәм реңі де теректің қабыршағына ұқсас реңде болады екен. Бір құрмырсқа ішкерге кірмекші болса, теректің қабыршағын бізлер есікті қаққандай қағады. Жаратушы Құдай оларды ұсылай жаратқан. Басқа құрмырсқалардың басларының дүзілуі апуайы. Тек қана ұялардың дарозасын қорғаушы құрмырсқалардың баслары айрықша етіп жаратылған екен. Қадірлі достар, Құдай осы дүнияның жаратушысы екенін бізлер жақсы түсіне аламыз. Ол бүткіл барлықты жаратқан уақытында барлығын өзінің орнына ие етіп жаратқан. Осы тәртіп қазіргі күнге дейін дауам етіп келмекте. Бұл болса, Құдайдың жаратқаларын ешкім өзгертіре алмайтығын және бір мәрте еслетеді. Бізлер дүнияның жаратылуын ілім тарапынан дәлелдей алмаймыз. Соның үшін бізлер Құдайдың барлығына, ол бізлерге сөйлеуіне, Мұхаддес кітап Құдайдың сөзі екеніне, һәм бүткіл дүнияны, һәм де ондағы барлық хайуанларды Құдай жаратқанына сенеміз. Бізлер масихилер дүнияны Құдай жаратқаны хақында айтқанларының барлығы хақиқат екенлігін иман менен қабыл етуіміз лазым. Біздер бүгінгі естіруіміз арқалы тілге алынған кішкене құрмысқалар хақында да Құдай үлкен қамқорлық еткенлігі құрмысқалардың қалай жасайтығынан көрсек болады. Достар, хош, сау саламат болың.